вие слушате Начален удар. Най-интересното от света на тениса с мен Любомир Тодоров. Здравейте! В юбилейния епизод 25 на подкаста на БНР за тенис Начален удар ще говорим за литература. Не сменям рязко курса, въпреки че съм дипломиран филолог, а ще посветя епизода на тенис биографиите. Повод за това ми даде появилата се на български преди дни биография на Пийт Сампрас на Стив Флинк. Моя гостенка е спортната журналистка и страстна читателка Татяна Манова. Таня, благодаря ти, че прие поканата. Разбрах, че вече си купила биографията на Сампрас. Успя ли да попрочетеш нещо от нея вече?
Здравейте. Да, наистина веднага си я купих. Още когато прочетох, че излязва, веднага отидох, защото Сампрас и неговите мачове с Агаси бяха повода на времето да се влюбя в тениса. И тениса да стане моя професия. Покрай тениса срещнах и съпруга си, който е тенис коментатор. Така че нямаше как да не си купя книгата на Сампрас. За Сампрас, тя не е автобиография, е биографична книга за него. Така е. Още не съм успяла да я прочета, но успях да си създам някакво впечатление за нея. Основното ми впечатление е, че тя е концентрирана върху, най-вече върху фактите около неговата кариера, а не толкова около личния му живот, който е... Той винаги е пазил тайна личния си живот, винаги е бил много внимателен в това отношение, въпреки че се ожени за холивудска звезда. Тя също спря да се занимава с кино, за да спази неговото желание за дискретност.
Така е. Аз имах щастие да бъда консултант на тази биография. Издателят, с когото направихме съвместно биографията на Роджер Федерер, ме попита преди време дали да вземе правата за Пийт Сампрас, предложи му го една агенция. Отвърнах му без колебание, че щом е издадена биографията на Агаси, трябва да има и такава на Сампрас на български, който наистина е най-успешният американски тенисист в историята. Знаеш много добре, преди дни падна, може би, последният рекорд, който все още държеше, 6 години е завършвал като номер 1 в световната ранглиста. Това показва колко е значим, всичките му постижения колко са значими. А защо Сампрас ти е харесвал толкова много?
Харесваше ми като неговото спокойствие, неговото излъчване на корта. Най-интересни естествено бяха мачовете му с Агаси, но колкото и да е странно, после Агаси ми стана много по-интересен като личност. Защото, знаете защо всъщност, всички обичат Агаси, защото е по-искрен, по-отворен.
И... Да, тя е биографията му.
И биографията му е съвсем различна.
Съвсем различна. Тя е... Просто наистина е много интровертен Петрус Сампрас, както му е цялото име.
Но пък стила му на игра беше изключителен.
Да. В биографията са разказани всичките му финали детайлни. Детайлно има дори разиграване по разиграване, което малко ми е прекалено. Накрая авторът Флинк се опитва да го пришие към най-добрите трима в съвременния тенис и каза какво би било, ако сам Сампрас играеше... някакви такива фантастични ситуации.
Но истината е, че Сампрас направи нещо изключително за времето си.
Абсолютно. Затова наблегнах, че един от рекордите му падна преди дни буквално. Да. Толкова е значимо. Той спря да играе 2002 година.
Аз не знам дали ти знаеш, но малкият му син също играе тенис.
Да, в биографията го пише и се шегува с баща си по тази тема.
Да, а пък големия се занимава с мода. Той някакси излиза от тая рамка на... дискретност и на запазване на личния живот. Той единствено има профили в Инстаграм от цялото семейство и се афишира по някакъв начин, докато Сампрас много рядко, ти знаеш, той много рядко се появява въобще на някакви събития.
Не, той за 50 годишната му нямаше никакви шумни празнества, нищо, аз поне не чух.
Той въобще не е активен в социалните мрежи, за разлика от Агаси, който все пак цялото му семейство участва по някакъв начин в това.
Таня, ти си чела доста тенис биографии. Имаш ли любима или любими от тях и защо?
Тази, която най-много ми харесва, е на Моника Селеш. Тя не е превеждана на български. Точно защото е пример, тя е автобиография, защото е пример за това, че такъв тип книги могат да са страшно интересни, когато са разказани от първо лице. Естествено, човек, когато ги разказва сам, спестява по нещо, но пък така както ти ще го разкажеш, никой не може да го разкаже вместо тебе. Моника Селеш, най-интересното в книгата е всъщност нейната битка с килограмите, защото след като 93-та година е ранена по време на мача с Маги Мале в Хамбург от фен на Штефи Граф, тя изпада в наистина дълбока депресия. 2 години и половина въобще не играе. Получава това хранително разстройство, което се засилва, когато научава, че баща ѝ е болен от рак, който е и нейн треньор и изключително близък. И това продължава, тази нейна битка с килограмите, може би 10 години. Огромното самочувствие и самоувереност, които тя имала покрай успехите си като тинейджърка, изчезват. Доста време и трябва, за да осъзнае, че има булимия, да се справи с тези проблеми, не успява да се завърне на корта, на предишното ниво, на което е била. И всичко това е разказано в тази книга. И аз няма да забравя един момент от нея, в който тя разказва, че веднъж си е купила в някакъв изблик, както всички жени правим, малка черна рокля и си я прибира в гардероба и си мечтае един ден да може да си облече и как след помощта на различни специалисти, на близките и хора, тя се справя с проблема и така завършва и книгата, как накрая тя успява да облече тази рокля, т.е. тя успява да се върне в кожата си и отново да е щастлива. Тя е също човек, който по принцип не обича публичността, макар че участва в едно танцово шоу в Щатите, но като цяло е много дискретна, също рядко се появява на...
Аз разговарях с нея 2014-та на Федкъп в Будапеща. Беше като, знаеш, като посланник на турнира.
Да,
изглеждаше страхотно като външност и беше много, много любезна. Говорихме, снимахме се.
Тя тогава мисля, че получи точно унгарско гражданство.
Да, беше получила малко преди това, може би, или беше процеса, но... Изглеждаше чудесно и на фона на тази борба, за която ти разказа за нея.
Да. Книгата е много вдъхновяваща и много искрена. Точно това най-много ми харесва в нея.
А помня, че на последния финал на турнира на шампионките ти донесе на Флавия Пенета нейната биография на италиански и да ти даде автограф и тя беше много изненадана.
Да, тя ми е другата любимка. Защото също е много жизнерадостна. Имаше такъв много специфичен стил на игра. Много трудно стигна до върховете в тениса и стана първата италианка, която проби в топ 10. А в същото време точно това ми харесваше, че е много различна от всички останали. Не беше толкова фокусирана изцяло върху тениса. И тогава просто с огромна радост ти дадох книгата да ми я подпише, защото нейната книга също е изключително интересна и разказва как едно обикновено момиче от Южна Италия минава през всички трудности на тениса и постига нещо страхотно, печелики титул от големия шлем. И не случайно тя даже след като е спечели в Нью-Йорк, се отказа, просто защото тя беше направила вече всичко, което иска.
Да.
И създаде едно много хубаво семейство. Сега така очаква третото си дете.
Живи, здрави, като гледам мъжи още печели добри пари. Фабио Фунини издържа
мисля,
семейството.
Тя също близо 16 милиона.
Да, това в рамките на шегата, разбира
се. Защото тя хвана най-богатите години.
Но говорим за книги, които не са преведени на български, а тези, които си чела на български, която впечатлява или имаше си любима...
Е, разбира се, тази Нага си, макар че аз първо не е на английския прочетох, защото тя се забави нейното издаване в България.
Да, доста се забави наистина.
Да. Но и тя още като я прочетох на английски, невероятно много ме впечатли, защото тя първо е написана в съавторство с много добър писател, което според мен е най-добрата формула, защото нали, ясно е, че писателя най-добре ще разкаже твоята история. Ти не можеш толкова хубаво да го напишеш, но пък тя идва право от сърцето, когато е автобиография, както се казва и книгата на Флавия Пенета. А също много сполучлива, естествено, е и биографията на Мария Шарапова.
Така е, съгласен съм. И аз много я харесвам. Доста откровена, макар че е това при тези аз биографиите, автобиографиите, което тя винаги се оправдава, като направи някакъв гаф, както е с допинга. Не прочетох един имейл, но голяма работа. Как голяма работа? Имаш цял екип, 20 човека поне работят за тебе. Не вдучава един имейл до края, не видяла, че трябва да отговори, не видяла кое е забранено. Това нали звучи малко като обяснение на третокласник.
Мен това, което ми направи впечатление от тази книга, е, че тя е единствения мъж, за когото говори, е Григор Димитров.
Аз също съм го в биографията на Григор Димитров, която написах, също отбелязах, че е единствения мъж, за когото говори. Другото е Григор наистина. А друго и негова снимка има, освен това
биографията. Да, да, това е единствената снимка и тя така да говори с добро чувство за него.
Да, 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 разбира се.
Въпреки раздялата им, но така и с... леко снисхождение, бих казала.
Там при нея те всичките, така е с Саша Вуячич. Да. Помниш какви неща говореше. Но хубава биография, също я харесвам. А, на Роджер Федерер беше много интересно. В смисъл, така, нека да не звучи много нескромно, но до някъде аз имам заслуга да се издаде, защото намерих, че е излезла на, на немски. Свързах се с моя издател. Той се свърза с издателството, те веднага се съгласиха и тя може би единствената биография от всички големи, които има, където авторът Рене Шауфер ни направи записани послание за българските читатели. Ние го на представянето, което говорихме с съпруга ти Николай Драгиев, го пуснахме и видеоклипа. Човека беше много мил. Ние се опитахме естествено Федерер да каже две думи за българските читатели, но той се каза, че въобще няма, за нито едно издание няма да, да говори или да прави какъвто да е рекламен текст или видео, няма значение и наистина за, за никого не говори, но тя е добре написана, но пък там е каквото каже Роджер, почти нищо няма също да казваш и за личния му живот, но има много за израстването му, за живота му сам в страна, където не разбира езика, как сам пътува през цяла Швейцария всяка седмица. Много от нещата, които го правят толкова голям. На Рафа Надал, не знам дали си чела биографията.
Да, да, тя също е много сполучлива.
Джордж Карлин написан. Списал по-скоро Джордж Карлин, който си е име. Я е писал, но тя пък ми е много стерилна там. Пък няма дума, която нещо да загадне за някакви емоции и чувства,
да,
на
Рафа. Да, защото пък Рафа е, той е такъв, че също слага голяма бариера между себе си,
да, да, така е.
Хората.
А на Джокович може би ми беше най-странна, защото този Крис Бауърс никога не го е виждал, не само на живо, ми не го е виждал и от 20 метра разстояние. Решава да напише биография, което също е много характерно за англосаксонския свят. Всеки може да напише биография на всеки, както казва нашия общ приятел Емил Янчев, ако мога да го цитирам.
А забелязал ли си, че от моето впечатление от всички тия биографии, че ти остава някакъв спомен за конкретен момент?
Да, да, има такова нещо. Има силни моменти, които са незабравими. Или с Шарапова, ти знаеш ли, че наистина се е казвала Маша? Това направо ме потърс.
На мене
и как се променило името в това, за да ни викат Марая, да, американците.
Да. А на мен от тага си пък имаме един незабравим момент, как първата им истинска среща с Штефи Граф,
да,
на брега на Калифорния, там до Сан-Диего, градчето, което смята, че е с най-хубав залез. И те се срещат на плажа, защото тя по това време има друг приятел, много се пази, не иска в никакъв случай да я виждат със сага си. Да, автомобилния. И те се срещат, тя даже излиза от къщата си, отива да го посрещне на плажа, да не би някой от персонала да ги види. И влизат да се изкъпят в океана и тя му казва, че страшно обича леката атлетика и че тренира с националния отбор на Германия. И му предлага да се състезават на 800 метра и тя го изпреварва с две крачки и той казва, че това му е най-сладката загуба в живота. Това просто никога няма да го забравя този момент.
Аз пък повече си спомням от тази книга, освен там с амфетамините, което там пък ме потресе реакцията на ATP, че прикрива случая, което не знаеш колко българските тенисисти с много по-малки провинения биваха наказани за
подбег. Да, но все пак това е Агаси, той е иконата на този спорт.
Да, но пък що ме прегрешил, нали, законът трябва да е за всички еднакъв, но пък по-скоро първата им среща на корта, как се урежда да играе с нея, с знаменития му лав, този удар колко сметки ми е платил, как се добира, нали, домогва до Штефи. Там ми е по-ли любопитно, си го спомням.
Да, и че всъщност тя мрази да я нарича Штефи.
Е, да, Штефани.
Да, и той така си я нарича в книгата навсякъде Штефани.
Да, така е. А кой подход ти допада повече? Ти намекна, че харесваш повече официализирана биография, в която спортиста говори пред известен журналист или писател, или неофициализираната, в която авторът си търси истината по свой път за звездата?
И двете са ценни по-своему, защото когато са написани от журналист или от просто някой, който обича тениса, автор свързан с тениса, се предава една по-цялостна картина на времето. И освен това се набляга на неща, които един човек не би разказал винаги сам. Но другите са, както казах, са по-човечни, по-искрени.
Да.
Никой не може да разкаже живота си так, нали, както сам би си е разказал.
Аз също нямам отговор, и тъй като съм автор на две спортни биографии. На Албена Денко и Максим Ставийски си беше официалната им биография. Но там в един момент те говорят на страшно откровени неща. Никъде не са го казвали, това е страхотно. И в следващия момент изведнъж някаква конюнктура. Абе, това дай да не го казваме, да не го пишеме, защото тая съдийка е от Русия, ще бъде на световното. Тя няма да го прочете. Не, тя може да го прочете. И нещо, което е истина, те го дърпат. Дали? Не желаят да се появи. Да, това е официална биография.
Това се случва, ти знаеш, и в нашата професия непрекъснато.
Да,
спортистите, когато си прочетат или си чуят интервюто, винаги много се притесняват след това.
Да, докато защото... при Григор Димитров аз поисках съдействието и от баща му, и от... И както и да е, но съм стигнал по мои пътища до истината. Не съм успестил, където съм мислил, че нещо е сбъркал, но за мен е страхотен, най-добрият и обвиненията, че защо излиза сега, ами на Федерер, на Джокович и Надал биографите ми излизат, докато още се състезават. Така че, а Григор му излезе неговата след абсолютния връх, който
да, това финала беше на ATP,
най-добрия му сезон 2017.
Той няколко пъти, между другото, казва, че пише автобиография,
да,
и че
добре,
подготвя...
Дай Боже да направи, да видим пък неговата гледна точка.
Да, каква тя би била много интересна,
да, много
също.
Интересна. Но поговорим за български биографии, като че ли нашите тенисисти така не си падат много по писане на биографии, по сътрудничество за тях. За мен първата, която излезе, беше много ценна, е на Юлия Барберяница, сестри Малееви.
Да, това е една изключителна книга. Тя е свидетелство за първите български звезди в тениса, и аз си спомням просто, че когато я четох, страшно много се развълнувах. Въобще за начина, по който те са започнали. Те са били абсолютни пионери, първопроходци. Невероятна книга, която знам, че всички спортисти в България са чели и много се възхищават от нея. Са ми ги споменавали в много интервюта. Много ценна книга. И то за историята на три тенисистки едновременно. И за майка им, която също има много интересен живот.
Изключително ценно, съгласен съм. Аз мисля, че е време и на Цветана Пиронкова да напише биография, но като че ли няма желание за момента.
Разбира се, ние всички толкова обичаме Цвети.
Да, ми надявам се, скоро е нейната биография.
Човек.
А ти би ли написала нечия биография?
Това ми е мечтата. Това ми е мечтата. Много бих искала един ден да напиша биография на някой спортист. Дано да ми се сбъдне тая мечта.
Дано.
Колкото обичам да ги чета.
Би било много интересно. А какви други биографии четеш, ако излеземе от извън тенис биографиите?
Аз чета страшно много биографии. Всички, които ме познават както тебе отблизо, знаят, че това ми е буквално страст. Тази година, така като се върнах назад, установих, че съм чела най-много биографии на писатели. И според мен това са най-сполучливите биографии, защото писателите просто пишат най-увлекателно и
интересно.
Най-интересно. Да? И не случайно и тези, които ги изброихме на Моника Селеш, на Агаси, на Шарапова. Те са писани заедно с много добри писатели и журналисти, които просто знаят как да поднесат една история. И затова тази година просто така се докоснах до биографиите на Исабел Алиенде и на Румен Гари. Като тази на Румен Гари, между другото, е писана от една френска журналистка, Доминик Бона, която е прекрасна книга. Аз дори не очаквах, че е издадена преди близо 30 години, звучи невероятно съвременно. Така че тя дори не е автобиография, но въпреки това е страшно сполучлива. А на Исабел Алиенде, за мен това са примери за биографии, защото тя ги пише по толкова... И дори най-тъжното нещо го разказва по толкова интересен и увлекателен начин и дори смешен, че тя за мен е майстора на това. И тя вече има три книги.
Биографични,
да. Три и всяка просто една по-хубава от другата.
Я да допълнеш така, като потвърждение на твоите думи, последната биография, която прочетох извън спорта, беше, т.е. предпрочетох Затрупана София на Кирил Христов, любимия ми. върху който съм правил дипломна работа и открих страшно интересни неща за града, за отношения с писатели, за случки, които е, това се казвам, да има един пътеводител на София, писателските, кой писател къде е живял, това само да се направи по една табела, може да се разхожда туристите по цял ден.
Истината е, че всеки човешки живот е страшно интересен. И така. Аз не случайно ние сме станали журналисти с тебе, защото изпитваме любопитство към хората и към съдбите им. На мен всеки един човек ми е много интересен. А пък какво да говорим за такива личности, за тези, които споменахме, като Федерер, като Серена Уилямс, между другото, аз съм донесла тук и нейната биография, тя автобиография ти я показах, които са преживели толкова много неща и са достигнали до върха в, не само в своя спорт, а и въобще като влияние в обществения живот, защото Серена, тя е, не е само...
Да, разбира се.
И сега, между другото, излиза биографичен филм за нея, аз го чакам с нетърпение. Уил Смит ще играе баща й, да, и тя сега так му го представя в Америка, обикаля с най-големите шоу-програми и разказва за този филм. Така че това също е много интересно.
Таня, очаквам с интерес да ти да преведеш някои от тези биографии, примерно на Моника Селеш, би било
заслужава
много
си,
интересно
да.
Наистина.
Заслужава.
Аз ти благодаря за този разговор.
И аз съм много благодаря за поканата. И до нови срещи.
До нови. Това беше всичко от подкаста за тенис «Начален удар». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио bnr.bg или на BNR Podcast в платформите SoundCloud или Spotify.